VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. Apa kabar? Bagaimana kabar Anda hari ini? Tidak terasa ya, sudah hari Kamis. Apakah saat ini Anda masih mengerjakan berbagai tugas dan aktivitas? Semoga apa yang sedang Anda kerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Dan sebentar lagi weekend nih, jadi bisa relax dari berbagai aktivitas dan tugas kantor. Tanggal 27 Juli juga merupakan Hari Sungai Nasional. Nah, kita diingatkan kembali untuk semakin peduli terhadap lingkungan, terutama dengan menjaga kebersihan sungai yang merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Presiden Jokowi tiba di Chengdu, Tiongkok. Kim Jong-un bertemu Menteri Pertahanan Rusia untuk bahas kerjasama militer. Taiwan tutup sekolah dan kantor sewaktu topan doksuri menerjang. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Tujuan aplikasi ini adalah memberikan informasi mengenai jumlah yang tepat yang dibutuhkan tanaman sekaligus menghindari pemborosan.
Pemanfaatan feses manusia untuk menyuburkan tanaman pernah menjadi praktek yang lumrah di Jepang. Namun, popularitas pupuk itu sempat menurun sejak ditemukannya sistem dan pabrik pengolahan limbah serta pupuk kimia.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Presiden Joko Widodo pada hari Kamis 27 Juli tiba di Chengdu, ibu kota Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya, untuk menghadiri upacara pembukaan FISU World University Games atau Universiade edisi musim panas ke-31. Jokowi, ibu negara Iryana Joko Widodo dan delegasinya disambut dengan meriah di Bandara Internasional Chengdu, Tianfu. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Tiongkok sejak kunjungannya setahun sebelumnya. Universiade akan dibuka pada hari Jumat dan akan berlangsung hingga 8 Agustus. Pertandingan tersebut akan menampilkan 269 pertandingan di 18 cabang olahraga. Lawatan Jokowi ke negeri tirai bambu ini juga untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping. Kedua pemimpin negara dijadwalkan bertemu di Chengdu untuk membahas sejumlah agenda prioritas Indonesia-Tiongkok. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu untuk membahas masalah militer dan lingkungan keamanan regional, kata media pemerintah Korea Utara KCNA hari Kamis. KCNA melaporkan pertemuan itu menggambarkan dukungan Korea Utara untuk perang Rusia di Ukraina sewaktu negara yang terisolasi itu memperingati 70 tahun gencatan senjata yang menghentikan pertempuran dalam Perang Korea yang berlangsung antara tahun 1950 dan 1953. Media pemerintah itu mengatakan Kim dan Shoigu berbicara pada hari Rabu di ibu kota Pyongyang dan mencapai konsensus tentang masalah yang menjadi perhatian bersama di bidang pertahanan dan keamanan nasional dan di lingkungan keamanan regional dan internasional. Dalam pertemuan tersebut, Shoigu menyampaikan kepada Kim sebuah surat yang ditandatangani oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, kata KCNA. Laporan itu tidak merinci masalah militer yang dibahas.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Kamis mengatakan Amerika tidak menginginkan pangkalan militer permanen di Papua Nugini. Berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Murphy, Austin mengatakan tujuannya adalah memperkuat kemampuan negara itu untuk melindungi diri dan membela kepentingannya.
This is a fundamental foundational framework to deepen that defense relationship that again goes back decades.
Austin mengatakan, ini adalah kerangka dasar fundamental untuk memperdalam hubungan pertahanan. Ia mengingatkan bahwa hubungan itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Nilai-nilai bersama yang dimiliki kedua negara sangatlah penting, dan inilah kesempatan untuk memperluas hubungan kedua negara yang kuat selama ini, kata Austin. Kedua negara menandatangani perjanjian keamanan tahun ini yang memungkinkan Amerika untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan laut dan bandara di Papua Nugini. Marapi mengatakan perjanjian kerjasama pertahanan akan meningkatkan infrastruktur pertahanan maupun infrastruktur secara umum di negaranya yang menguntungkan militer dan ekonomi secara keseluruhan. Dua kota terbesar Taiwan menutup sekolah dan kantor-kantor hari Kamis. Sewaktu topan doksuri membawa hujan lebat dan angin kencang ke pesisir timur dan selatan pulau itu. Di Filipina, topan itu menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan membuat ribuan orang mengungsi, kata para pejabat. Doksuri melemah lebih jauh hari Kamis dengan kecepatan angin 155 km/jam dan embusan hingga 190 km/jam, menurut Biro Cuaca Pusat Taiwan. Pusat topan tidak akan menerjang Taiwan daratan, tetapi jalur terluarnya masih akan membawa angin kencang dan hujan lebat pada Kamis sore. Para pejabat pertahanan Amerika yang mengawasi serangan balasan Ukraina yang berlangsung lamban melawan Rusia mengatakan hal itu belum menimbulkan kekhawatiran, meskipun tidak ada terobosan besar yang tercapai. Ada harapan bahwa arus masuk tank-tank dan kendaraan lapis baja Amerika dan Barat, selain pasokan baru amunisi, artileri, dan sistem rudal, mungkin akan membuat pasukan Kiev dapat menembus garis pertahanan Rusia. Berbicara dalam lawatan ke Papua Nugini hari Kamis, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan Ukraina masih punya waktu. Masih banyak opsi yang tersedia untuk mereka, kata Austin dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Morapi. Mereka sangat berhati-hati. Mereka menghemat sumber daya manusia dan peralatan tambahnya. Saya pikir kita bisa berharap mereka akan terus menekan. Para pejabat Ukraina menyebut pertahanan Rusia, khususnya ranjau yang dipasang pasukan Rusia saat mereka membangun pertahanan pada musim dingin, sebagai penghambat gerak maju mereka. Para pejabat militer Amerika mengakui ladang ranjau Rusia menimbulkan masalah. Namun para pejabat dan mantan pejabat serta beberapa analis telah menyatakan keprihatinan bahwa para komandan Ukraina mundur ke taktik lama gaya Soviet, bukannya menjalankan doktrin Amerika yang dapat mempercepat kemajuan Kiev. Sebuah grup kampanye privasi digital terkemuka pada hari Kamis mengajukan keluhan terhadap Ryanair di Spanyol, menuduh perusahaan penerbangan murah dan populer itu mendorong pelanggan untuk menjalani proses pengenalan wajah invasif. Noib Austria mengatakan beberapa pelanggan maskapai Irlandia itu diminta untuk melalui proses verifikasi wajib yang melibatkan pengenalan wajah invasif saat memesan tiket melalui agen perjalanan online dan bukan melalui situs web atau aplikasi perusahaan itu. Tidak ada pembenaran yang masuk akal bagi Ryanair untuk menerapkan sistem ini. Sebaliknya, tampaknya maskapai tersebut dengan sengaja melanggar hak perlindungan data pelanggan mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang tidak adil atas saluran-saluran pemesanan alternatif lain, kata grup itu dalam sebuah pernyataan. Ryanair tidak segera menjawab permintaan komentar dari AFP. Kuwait Kamis mengatakan telah mengeksekusi 5 tahanan. Seorang di antaranya adalah pelaku serangan bom di sebuah masjid Syiah pada tahun 2015 yang menewaskan 27 orang. Serangan itu diklaim oleh kelompok ISIS. Para tahanan itu digantung di penjara pusat. Para jaksa mengatakan 5 orang itu termasuk seorang penyerang masjid, 3 terpidana pembunuhan, dan seorang lagi terpidana pengedar narkoba. Demikian berita dunia VOA Washington.
Dana Moneter Indonesia atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 sebesar 5%. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global turun dari sekitar 3,5% pada 2022 menjadi 3,0% pada 2023 dan 2024. Hal ini terlihat dalam laporan IMF edisi Juli 2023. Kendati demikian, proyeksi 3% tersebut naik 0,2% dari proyeksi IMF pada April 2023, yakni 2,8%. Adapun untuk Indonesia, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2023 masih sama dengan sebelumnya, yakni 5%, namun untuk tahun 2024 sedikit dikoreksi dari 5,1% menjadi 5%. Proyeksi ini sedikit berbeda dengan Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2023 dapat mencapai kisaran 4,5% hingga 5,3%. Menurut Perry, 2 faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.
Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi, stimulus fiskal pemerintah dan stimulus makro berdasarkan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi permintaan.
Adapun untuk inflasi, Bank Indonesia meyakini inflasi di tanah air akan tetap terkendali dalam kisaran 3,0 plus minus 1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5 plus minus 1% pada 2024. Sementara itu, pengamat ekonomi Bima Yudhistira menilai prediksi IMF masih terlalu tinggi. Ia memperkirakan ekonomi Indonesia lebih realistis tumbuh di sekitar 4,9%. Sebab proyeksi mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan kawasan Eropa diturunkan ke bawah. Akibatnya Indonesia dapat terdampak dari sisi ekspor dan investasi.
Jadi 4,9% kalau kita proyeksi 2024 itu angka yang lebih realistis dibandingkan dengan angka yang ditawarkan oleh IMF dalam proyeksinya.
Bima menyebutkan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada 2024 yaitu pelaksanaan pemilu 2024. Sebab pemilu juga berdampak pada pola konsumsi dari kelompok masyarakat atas dan perusahaan swasta. Kata Bima, kelompok atas dan perusahaan swasta akan menahan belanja sambil melihat perkembangan situasi yang terjadi di pemilu 2024. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli pada tahun ini ditandai dengan keprihatinan akan masih tingginya prevalensi perokok di kalangan anak dan remaja. Banyak pakar berpendapat situasi ini diperparah oleh kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak pada anak. Reporter VOA Patrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Hasil studi Komisi Nasional Pengendalian Tembakau bersama Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia menunjukkan prevalensi perokok anak dan remaja yang masih tinggi dan cenderung meningkat karena ketidakseragaman aturan berbagai jenis zat adiktif. Menurut studi yang berjudul Penguatan Kebijakan Perlindungan Anak dan Produk Zat Adiktif, studi perbandingan kebijakan pengendalian minuman beralkohol dan produk tembakau, tingginya konsumsi rokok di kalangan remaja karena pengaturan penjualan produk tembakau lebih longgar dibandingkan dengan aturan penjualan minuman beralkohol. Perwakilan tim peneliti Gina Sabrina mengatakan ada sejumlah alasan yang melatar belakangi kurang ketatnya pengaturan penjualan rokok. Industri tembakau katanya merupakan sumber besar pemasukan negara dan merupakan lapangan pekerjaan jutaan orang.
Peran-peran terhadap pengendalian tembakau itu hampir semua diambil alih lebih banyak didominasi oleh Kementerian Kesehatan dan juga BPOM salah-salah lah. Sepertinya ini juga nanti perlu didorong bagaimana sinergitas ini juga terjadi dalam pengendalian tembakau.
Menurut riset kesehatan dasar 2018, angka prevalensi perokok anak dan remaja meningkat menjadi 9,1% pada 2018 dari 7,2% pada 2013. Sementara itu, angka konsumsi minuman beralkohol berkisar 3% di kalangan anak dan remaja. Rendahnya tingkat konsumsi minuman beralkohol, kata Gina Sabrina, tidak lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang komprehensif, mulai hulu hingga hilir yang disertai sanksi tegas.
Kalau prevalensi rokok anak dan remaja terus mengalami peningkatan, ternyata angka konsumsi minuman beralkohol itu jumlahnya sangat rendah, bahkan kemudian cukup stagnan di situ-situ aja. Kalau kita lihat angkanya ternyata berdasarkan riset dari tahun 2018, angkanya sangat rendah, yaitu hanya 3%. Dan bahkan angka 3% itu juga didominasi oleh konsumsi minuman beralkohol tradisional.
Adi Wibowo Nurhidayat dari Seksi Psikiatri Adiksi Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia mengatakan perlindungan anak dari zat adiktif sangat penting. Hal ini tidak lepas dari bahaya zat adiktif bagi pertumbuhan dan kesehatan anak.
Orang merokok, dia satu batang, nanti dua batang, itu jelas toleransi. Gelisah dong kalau nggak ngerokok, asem, nggak bisa mikir. Itu adalah putus zat, sakau. Ingin menggunakan terus-menerus. Rokok menyebabkan orang itu impotensi, cacat janin, kanker paru, tetap orang merokok. Ini adalah kriteria-kriteria di kedokteran yang menyasar zat-zat adiktif. Jadi kriteria itu semua ada pada rokok, alkohol, dan narkoba.
Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Hasbullah Tabrani, mengatakan pengendalian produk tembakau harus menjadi gerakan bersama. Kondisi ini, kata Hasbullah Tabrani, harus disikapi secara serius oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan, serta semua pihak yang menginginkan hadirnya generasi penerus Indonesia yang sehat dan bebas dari risiko dampak buruk zat adiktif.
Sebetulnya harusnya kita belajar dari kondisi yang sama, karena untuk asap rokok atau nikotin, efeknya juga berlangsung sangat lambat. Masyarakat tidak merasakan, akademik, tenaga-tenaga ilmiah memahami, bisa mengetahui, tetapi para pejabat masih belum satu paham. Masih banyak yang terjebak kepada kondisi-kondisi, oh ini sumber dana, oh ini nanti mengganggu pertanian tembakau, oh ini nanti mendapat kerjaan, yang belum mempunyai satu suara yang bagus.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Dalam sebuah konferensi pers bersama, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. setuju untuk melakukan pendekatan bilateral dalam usaha memecahkan masalah Myanmar. Berikut laporan selengkapnya.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan dia dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang sedang berkunjung sepakat untuk memperkuat peran ASEAN dalam mengakhiri kekerasan yang dimulai setelah Myanmar mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Kata Perdana Menteri Anwar,
"We did touch upon Myanmar to strengthen the 5-point consensus of ASEAN."
Kami menyinggung masalah Myanmar untuk memperkuat konsensus 5 butir ASEAN, tetapi juga memberikan fleksibilitas dan ruang kepada negara-negara jiran untuk terlibat secara informal tanpa mengorbankan isu-isu HAM dan perlakuan terhadap minoritas, khususnya Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar.
Beberapa negara ASEAN termasuk Ketua ASEAN Indonesia, juga Singapura dan Malaysia merasa frustrasi akibat penolakan Myanmar untuk bekerja sama dengan sebuah rencana perdamaian yang disusun pada 2021. Rencana itu menyerukan pengakhiran segera kekerasan dan penyelenggaraan dialog yang dimediasi lewat seorang utusan khusus ASEAN. Presiden Marcos dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Anwar itu tidak langsung menyebut Myanmar, tetapi setuju negara anggota harus bisa memanfaatkan pertemuan bilateral untuk mengatasi isu-isu.
We also agree that we can explore not only
Kami juga sepakat bahwa kita bisa melacak tidak hanya di jalur multilateral semua isu-isu yang kita hadapi di kawasan, tetapi juga ada manfaatnya kalau kita menggalakkan hubungan bilateral, khususnya antara Malaysia dan Filipina dan mitra-mitra kami yang lain di ASEAN.
Negara-negara Barat dan Eropa termasuk Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap pemerintah militer Myanmar dan menuntut pembebasan segera, Suu Kyi, dan tahanan politik lainnya. Lebih dari 3.750 warga sipil termasuk aktivis pro-demokrasi telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan hampir 24.000 orang ditangkap sejak pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Demikian dilaporkan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok hak yang memantau angka-angka penangkapan dan korban.
Lepas pantai Long Island, drone menyisir lautan, berpatroli di air untuk memantau bahaya yang mungkin mengintai di lepas pantai ketika para petugas dan pengunjung pantai semakin waspada akibat serangkaian serangan ikan hiu terhadap manusia baru-baru ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Sejak beberapa minggu lalu, 5 orang dilaporkan digigit ikan hiu di beberapa pantai paling populer di New York, mendorong para petugas pantai untuk sementara waktu melarang orang yang bermain di pantai untuk berenang di laut. Pada hari kemerdekaan AS tanggal 4 Juli lalu, drone melihat sekelompok 50 hiu jenis Sand Shark di lepas pantai, mendorong pihak berwenang untuk menutup sementara satu pantai. Hanya beberapa tahun lalu, jarang terjadi hiu menyerang manusia. Namun akhir-akhir ini, laporan tentang orang yang digigit hiu telah berkembang. Tahun lalu, 8 orang dilaporkan digigit hiu yang berenang di dekat pantai Long Island. George Jorman, Direktur Regional Kantor Taman Negara Bagian New York, mengatakan,
"Jadi memiliki pandangan ini, seperti yang sering kita katakan, mata kita di langit, memberi kami titik pandang yang sama sekali berbeda sebagai penjaga pantai daripada biasanya."
Gorman menambahkan, 3 tahun lalu kantornya memulai program drone yang telah membantu deteksi dini. Tahun ini, Gubernur New York, Kathy Hochul, mengumumkan tambahan dana dari negara bagian untuk membeli drone yang lebih canggih guna membantu memantau hiu. Pengawas pantai di Jones Beach mengatakan,
"Prior to 5 years ago, never would have thought."
Sebelum 5 tahun lalu, tidak pernah terpikir akan melihat hiu.
Sekitar selusin spesies hiu berenang di lepas pantai Long Island. Tidak seekor pun dari mereka yang dianggap sangat ganas. Meskipun hiu putih besar yang tinggal di perairan lebih dalam, namun jarang terlihat. Juga diketahui mendekati pantai. Florida paling banyak mengalami pertemuan manusia dengan hiu, 16 kali tahun lalu, 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan di New York. Menurut data yang dikumpulkan oleh Arsip Serangan Hiu Internasional yang melacak penampakan hiu di seluruh dunia. Sebelum tahun 2022, New York hanya mencatat selusin serangan gigitan hiu yang mendadak. Selama 10 tahun terakhir, hanya ada 4 orang yang digigit hiu. 6 dari gigitan tahun lalu terjadi selama rentang 3 minggu Juli ini. Hiu pasir atau sand shark mungkin tampak menakutkan dengan giginya yang tajam dan bergerigi, tetapi biasanya jinak dan menghindari kontak dengan manusia. Pembiakan hiu muda terdapat di Fire Island, New York. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Peneliti mengatakan pusat kota Sydney semakin dekat menjadi tempat pertama di dunia yang mencapai target PBB untuk mengakhiri penularan HIV. PBB mencanangkan sasaran untuk mengurangi kasus HIV sampai 90% pada tahun 2030. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
At first, only gays and IV drug users were being killed by AIDS. But now we know every one of us could be devastated by it.
Pada 1987, iklan The Grim Reaper memperingatkan warga Australia tentang perebakan virus mematikan ini, HIV, yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan kalau tidak diobati akan mengarah ke AIDS. Di Sydney, kota terbesar di Australia, ribuan laki-laki gay meninggal pada tahun 80 dan 90-an. Sebuah pembalikan mengagumkan terjadi dan peneliti mengatakan hanya 11 kasus HIV baru tercatat di Sydney tahun lalu. Penelitian yang mengonfirmasi perubahan laju HIV di Sydney dipresentasikan pada konferensi HIV yang diorganisir oleh The International AIDS Society di Brisbane, negara bagian Queensland. Andrew Grulich adalah epidemiologis di University of New South Wales. Kepada ABC, dia mengatakan telah menyaksikan HIV secara bertahap berhasil ditaklukkan.
My life in research has been over that period, so it's been terrible and it's been.
Kehidupan riset saya berlangsung selama kurun ini, jadi buruk dan juga luar biasa dan kini mengagumkan dengan kesempatan yang kita miliki.
Tetapi laju infeksi ini hanya turun sepertiga di beberapa bagian pinggiran kota Sydney, di mana kesadaran akan kesehatan publik, akses ke pengobatan medis, dan pengujian kasus baru lebih terbatas. Jane Costello adalah CEO Positive Life, sebuah organisasi yang membantu pengidap HIV. Kepada VOA, dia mengatakan ada kelompok yang tertinggal.
Overseas-born men who have sex with men, heterosexual populations, people from
laki-laki kelahiran luar negeri yang berhubungan seks dengan laki-laki lain, populasi heteroseksual, orang dari latar belakang budaya dan bahasa yang beraneka ragam, penduduk aborigin dan dari pulau Torres Strait. Jadi ini masalah kesetaraan juga.
Konferensi AIDS di Brisbane ini juga menerima berita bagian-bagian dari Inggris dan Eropa Barat juga menyaksikan penurunan cepat dari kasus HIV baru. Tetapi hanya sedikit yang mampu menandingi kinerja Sydney dalam hal penurunan infeksi hingga hampir 90% selama dekade yang lalu.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah aplikasi digital membantu para petani Yordania mewujudkan pertanian yang berkelanjutan secara ekonomi dan sosial. Tim VOA melaporkan. Untuk mendukung proses digitalisasi layanan pertanian di Yordania, Pusat Penelitian Pertanian Nasional Yordania atau NARC bekerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, memperkenalkan aplikasi yang diberi nama Ma Al-Muzare kepada para petani. Aplikasi yang dalam bahasa Arab artinya bersama petani ini pada intinya menyediakan petunjuk-petunjuk bermanfaat bagi peternakan dan pertanian serta informasi mengenai cuaca dan kalender panen. Rawat Swaidan adalah insinyur pertanian yang ikut merancang aplikasi ini.
Semua orang tahu bahwa masalah terbesar di Yordania adalah kelangkaan air. Kami tidak memiliki cukup air untuk menyirami tanaman. Tujuan aplikasi ini adalah memberikan informasi mengenai jumlah yang tepat yang dibutuhkan tanaman sekaligus menghindari pemborosan.
Menurut Bank Dunia, Yordania dianggap sebagai salah satu negara yang paling kekurangan air di dunia dan sedang bergulat dengan krisis air yang parah dengan hanya tersedia 97 meter kubik air per kapita per tahun. Selama dekade terakhir, pertumbuhan populasi, masuknya pengungsi dan perubahan iklim telah memperburuk krisis air di negara tersebut. Duduk di bawah naungan salah satu pohon zaitunnya, petani Yordania, Haitham Abdel Nasser, mengaku memetik manfaat dari aplikasi itu.
Kami mengunduh aplikasi ini beberapa waktu lalu dan kami belajar sistem budidaya, termasuk pengelolaan tanaman dan penyiraman. Kami berhasil menghemat air lewat sistem irigasi kami. Aplikasi ini juga memberi petunjuk soal pemupukan, panen, dan pasca panen.
2 tahun sejak aplikasi pintar itu diperkenalkan, FAO mengatakan bahwa kebanyakan petani telah memanfaatkannya untuk mengatasi tantangan pertanian saat ini. Mei Hani adalah pejabat program senior transformasi pedesaan di FAO untuk Timur Dekat dan Afrika Utara.
Aplikasi-aplikasi digital mencerminkan gambaran masa depan pertanian yang memesona dan menarik perhatian generasi muda. Banyak di antara mereka yang kini tertarik pada sektor pertanian, mengingat sektor tersebut merupakan sektor masa depan. Pertanian bukan hanya masa depan kita dalam hal ketahanan pangan, tetapi juga merupakan lahan subur bagi aplikasi digital tanpa henti yang dapat bermanfaat bagi petani itu sendiri, serta bagi ketahanan pangan.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Murah, ramah lingkungan, dan sudah menjadi tradisi berabad-abad. Itulah alasan Jepang memanfaatkan shimogoe alias pupuk dari kotoran manusia setelah perang Rusia-Ukraina membuat harga pupuk kimia melambung. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Truk-truk penyedot tinja berdatangan di pabrik pengolahan pupuk Miura, sebuah kota di dekat Tokyo. Air yang ada di dalamnya kemudian dibuang, menyisakan kotoran padat yang kemudian diurai bakteri di tangki-tangki besar. Produk akhir pupuk berupa bubuk mirip tanah yang dapat ditaburkan di lahan perkebunan, sedangkan metana yang dihasilkan selama proses pengolahan bubuk itu lalu dibakar untuk memanaskan air dan memasok listrik di pabrik itu. Kenny Chiriose, manajer pabrik di Pusat Biomasa Miura, mengatakan,
pupuk ini seharga 100 yen per kantong. Harganya sangat terjangkau. Saya dengar pupuk ini sangat bagus untuk menyuburkan sayuran berdaun.
Pemanfaatan feses manusia untuk menyuburkan tanaman pernah menjadi praktek yang lumrah di Jepang. Namun popularitas pupuk itu sempat menurun sejak ditemukannya sistem dan pabrik pengolahan limbah serta pupuk kimia. Kondisi ini menjadi peluang emas bagi sebuah pabrik di kota Tome di utara Jepang, di mana volume penjualan shimogoe naik setiap tahunnya hingga mencapai 160% pada Maret 2023. Menurut spesialis pupuk Arata Kobayashi, shimogoe adalah pupuk utama yang digunakan pada zaman Edo di Jepang. Pemerintah Jepang kini mendorong upaya untuk meningkatkan kembali pengolahan pupuk kotoran manusia dengan alasan bahwa pupuk itu ramah lingkungan. Selain itu, ada pula kekhawatiran soal ketahanan pangan dalam negeri Jepang sejak invasi Rusia ke Ukraina. Bani Rahayu, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 27 Juli 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.